Беларусь будзе прытуляцца да Росіі, яна просто будзе вымушаная. І таму я не выключаю, што гэтыя дачыненні адносна невысокія кошты газу і гэтак далей, гэта ўсё паспрыяла такому стаўленню беларускага боку да адносінаў з Захадам. З другога боку, мы можам назіраць і яшчэ нейкі ціск з боку Росіі, не далей як учора, здаецца, Баразін, якога цяжка заподозрыць у дрэнных адносінах да саюзнай дзяржавы, сказаў, што кошт на газ павінен быць для замежнай краіны рынкавы, не выключыў $200. Я зараз это як нейкі ціск, што вось калі вы не будзеце і далей набліжацца да нас, так вы атрымаеце вось гэтыя самыя кошты. Так што тут з двух бакоў ідзе ціск нейкі, і мне здаецца, беларускаму боку зараз вельмі цяжка.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці змяняецца палітычны курс». У перадачы ўдзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз некалькі хвілінаў паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на наша радыё. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі КДБ выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. Абураныя пераследам журналісты звяртаюцца са скаргамі ў генеральную пракуратуру, патрабуюць вярнуць сканфіскаванае ў іх абсталяванне. На Магілёўшчыні прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. Супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыянты абшукалі шэраг прыватных кватэраў у Горках ды Асіповічах. Апаратура для аўдыё-відэазапісу і больш за два дзясяткі кампутараў, якія належаць беларускім журналістам, застаюцца ў менскай прокуратуры. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і ў кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Мікваш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўладаў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс свабоды «Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Многія лісты ў нашай пошце апошняга тыдня прысвечаны святкаванню Дня волі, 90-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі, якую многія людзі ў Беларусі і за яе межамі адзначылі 25 сакавіка. У Менску спроба ўрачыста адзначыць свята скончылася міліцэйскім гвалтам, збіццём і масавымі арыштамі ўдзельнікаў акцыі. З допісаў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Вось што піша нам у сваім электронным лісце Юрась Тышчынка з Добрушу. Выпадкова ўбачыў на польскім тэлеканале фільм аб мінулых падзеях у Польшчы напрыканцы 80-х гадоў. Польскія студэнты змагаліся з камуністычнай уладаю і патрабавалі змены рэжыму ў Польшчы. У фільме было паказана, як паліцыянты ў цывільным жорстка збіваюць і затрымліваюць маладзёнаў. Кадры тых падзеяў нагадалі мне сучасную Беларусь. Зрэшты, гісторыя паўтараецца ў розных краінах, але з рознымі вынікамі для народаў гэтых краінаў. Відавочна, на Беларусі павінна адбыцца дэмакратызацыя грамадства, бо гэта адзіны шлях дзеля захавання нашай дзяржаўнасці. Сколькі спатрэбіцца часу на гэта, нікому не вядома, усё залежыць ад нашага беларускага народу. Усіх супрацоўнікаў Радыё Свабода віншую з 90-мі ўгодкамі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы, як і ўсе сумленныя беларусы, набліжаеце светлы час вольнай Беларусі. З повагою, Юрась Тищенка з Добрушу. Дякую вам, Юрась, за добрі слова. Сапраўды, у кожнага народа свой шлях да незалежнасці і дэмакратыі. Добра памятаю той час, 88-89 гады, калі ў Польшчы адбыліся кардынальныя змены. Камуністычная сістэма ўжо хісталася, але казаць пра яе канчатковы крах было яшчэ заўчасна. Прынамсі, у Маскве і Менску камуністы моцна трымалі ўладу і не збіраліся ні з кім ёю дзяліцца. А ў Польшчы большасць грамадства прагнула пераменаў, і кіроўны рэжым вымушаны быў лічыцца з гэтым. Перамовы з апазіцыяй за круглым сталом увесну 89 года сталі для польскай кампартыі пачаткам страты ўлады. У Беларусі, відавочна, такі момант пакуль не настаў. На тэму святкавання Дня волі і допіс Міхася Чыліка з горада Бярозаўка Лідскага району. Слухач піша: «У ноч з 24 на 25 сакавіка на Доме культуры нашага гораду смелыя хлопцы вывесілі бел-чырвона-белы сцяг, зняўшы тое, што там вісела раней. Калі развіднела, людзі ўбачылі на тле блакітнага неба наш цудоўны сцяг. Адны прыпыняліся, каб нагледзецца, іншыя спяшаліся, таму глядзелі на хаду. Не абышлося і без смешнага выпадку. Двое сустрэчных мінакоў, загледзеўшыся, сутыкнуліся ды трэснуліся ілбамі. Аднак сваркі не было, бо абодва былі ў добрым святочным настроі. Праз некаторы час службоўцы Дома культуры знялі наш цудоўны бел-чырвона-белы сцяг і павесілі тое, што было раней. Але на гэта ўжо ніхто не глядзеў», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Чылік з Бярозаўкі Лідскага району. Аўтар наступнага ліста, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава, у сваім новым лісце на свабоду разважае пра геапалітычныя інтарэсы і мэты беларускай дзяржавы. Слухач у прыватнасці піша: «Гісторыя Беларусі – гэта гісторыя войнаў, барацьбы за сваё месца пад сонцам. Як на мой погляд, дык Беларусі кроў з носу патрэбен выхад да Балтыйскага мора. Не можа наша дзяржава заставацца вечным анклавам, знаходзячыся побач з сусветным акіянам. Таму належыць арыентаваць дзяржаўную стратэгію на вяртанне спрадвечных беларускіх земляў. Важнейшых задачаў, чым гэта, у беларускага генералітэту быць не павінна. Толькі свабодны доступ да блакітных водаў Балтыкі верне нам былыя магутнасць і веліч. Хто здолее ажыццявіць гэту задуму, таму і быць першым беларускім генералісімусам», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Беларусь, спадар Шустоўскі, далучылася да хельсінскіх пагадненняў, якімі зацверджана непарушнасць пасляваенных межаў на еўрапейскім кантыненце. Заклікі да такога перагляду – гэта фактычна заклікі да вайны, да братазабойчых канфліктаў паміж суседзямі. Народы Еўропы, якія на працягу мінулага стагоддзя перажылі дзве жахлівыя сусветныя вайны, добра ведаюць, чым заканчваюцца спробы такога перадзелу межаў, а беларусы ведаюць, як ніхто іншы. Пабудаваць заможную і дэмакратычную краіну можна і не маючы выхаду да мора. Напрыклад, Аўстрія, Швейцарія, Чэхія гэта паспяхова зрабілі. Што да марскіх портаў, то краіны, якія валодаюць імі, нават супернічаюць, каб завабіць да сябе кліентаў з кантынентальных дзяржаў. Напрыклад, буйны вытворца мінеральных угнаенняў Беларускалі мае шырокі выбар прапаноў ад латвійскага Вентспілса, літоўскай Клайпеды і расійскага Калінінграда. Кожны з гэтых портаў гатовы даваць разнастайныя зніжкі і льготы, абы толькі беларускі камбінат зрабіў выбар на ягоную карысць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі на скандальнае здарэнне, што адбылося на пачатку сакавіка на Слуцкай шашы пад Менскам. Каб затрымаць несвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Вось што мяркуе на гэты конт наш слухач Марк Саннікаў з Добрушу. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Лічу, нельга занадта жорстка караць інспектараў ДАІ за такі хіб у іхнай працы. Яны ж сваім непрадуманым учынкам паказалі ўсяму свету, чаго не варта рабіць. Тым самым пакаралі самі сябе, ды яшчэ і аславіліся на ўсё жыццё. Кожнаму чалавеку ўласціва памыляцца ў экстрэмальных і нестандартных сітуацыях. А чалавечых ахвяраў і цяжкіх наступстваў няма, дык ці трэба гэтых міліцыянтаў надта жорстка пераследаваць? А вось дзяржаўтаінспекцыі самы час стварыць аналітычную групу, якая б думала над тым, як пазбягаць такіх сітуацыяў. Нельга абмяжоўвацца толькі так званай флікерызацыяй усёй краіны. Чаму б не стварыць інтэрнэт-сайты ўсіх абласных ДАІ з вычарпальнай антыбюракратычнай інфармацыяй, са зваротнай сувяззю з вадзіцелямі, а інтэрнэт-адрас указваць на кожнай патрульнай машыне, напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Усё ж, спадар Саннікаў наўрад ці выпадае ставіцца да гэтага ўчынку надзеленых немалой уладай міліцыянтаў-прафесіяналаў як да бяскрыўднай легкадумнасці дылетантаў. Узброеныя і тэхнічна аснашчаныя аддзелы ДАІ на працягу 100 кілометраў не маглі затрымаць п'янага ліхача і ўрэшце выставілі ў якасці шчыта на дарогу замест уласных машын альбо грузавікоў аўтамабілі з ні ў чым невінаватымі людзьмі. Такі спосаб, дарэчы, беларуская ДАІ выкарыстала не ўпершыню. Напэўна, нехта ў міліцэйскім кіраўніцтве палічыў гэта зручным спосабам. Міліцыянты нічым не рызыкуюць, ні жыццём, ні здароўем, ні службовымі машынамі. За ўсё заплацяць шараговыя вадзіцелі, з меркаваннем якіх, як паказаў гэты інцыдэнт, ДАІ не надта прывыкла лічыцца. На гэту ж тэму выказваецца ў сваім лісце Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Жывы шчыт з людзей супраць нахабнага хулігана на аўтамабілі нагадаў мне падзеі 1941 году, калі фашысты, ідучы ў наступ, гналі перад сабой жывы шчыт са старых жанчын і дзяцей. Падабенства стопрацэнтнае. Людзі, якія лічаць магчымым так рабіць, якія кіруюцца падобнай ідэалогіяй, разбураюць крыжы над магіламі расстраляных у курапатах, саджаюць у турмы ні ў чым не вінаватых, пераследуюць усіх, хто не пагаджаецца з цяперашняй уладай. Сон розуму спараджае пачвараў», так сказаў больш як 200 гадоў таму выдатны сын Іспаніі Франціска Гойя. Сон розуму беларускай эліты ўжо прывёў да таго, што з людзьмі абыходзяцца як з быдлам. А што нас чакае наперадзе пры такой палітыцы? Далей у сваім лісце Анатоль Жэрдзеў акцэнтуе ўвагу на праблеме будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Яшчэ адна цытата з ліста: «Пачвара бальшавізму, хоць і рухнула ў 91-м годзе, але працягвае жыць у выглядзе асколкаў ці галавешак, якія тлеюць пасля пажару. І ці магчыма ў такіх умовах гарантаваць, што будучая беларуская АЭС будзе бяспечнай? Сёлета спаўняецца 20 год з часу публікацыі ў часопісе «Новы мір» артыкулу Алеся Адамовіча «Слова гонару больш не ўзарвецца». Асноўныя ідэі той публікацыі актуальныя і сёння. Думаю, мэта згодна было б правесці цыкл перадач з вытрымкамі з яе і водгукамі чытачоў. Меркаванне прафесара Бандажэўскага на гэты конт таксама вельмі важнае, як і водгукі іншых зацікаўленых і нераўнадушных людзей», напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Дзякую вам, спадар Жэрдзеў, за слушныя і цікавыя прапановы. Сапраўды, кнігі публіцыстыкі Алеся Адамовіча, выдадзеныя ў 80-е гады, чытаюцца часам так, нібы яны напісаныя толькі што. Дзякуючы менавіта такім асобам, тады, у другой палове 80-х, было спынена будаўніцтва беларускай АЭС, якую камуністычныя ўлады пачалі ўзводзіць пад Менскам. Чытаючы сёння Адамовіча, міжволі задумваешся, ці магчыма было б з'яўленне такіх артыкулаў у сённяшніх беларускіх умовах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц. А таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!